halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
صباح ونكسن دغستيال دمان تيم بوا صباح ستياه بشا اكتوبر و 13 سنه 2018 idaacadeena saaka iyo caalamka waxa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya aniga oo ah Aashe Ibrahim Aadan iyo Xuseen Baraadan.
Soomaaliya guul bay u tahay inay ka mid noqoto dadka xubin ka noqon doona xuquuqul insaanka. Faa'iidada ay nooleedahay waxa weeye meel aad adigu taladii wax ku leedahay oo aad codkii leedahay oo miiskii go'aanka aad fadhigo ay ka duwan tahay meel lagugu taliyo oo adigu go'aan lagugu gaaro.
Waa danjiraha Soomaaliya u joogta xafiiska qaramada midoobay ee Geneva Faadumo Cabdullaahi Insaaniya oo ka hadlaysa Soomaaliya oo xubin ka noqotay markii ugu horeysay golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay.
Waxaa kaloo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan golaha abwaanada oo 20 jirsaday. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idaacadda ku maqli doontaan, balse dhegeystayaal, marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Taalla dalka Turkiga ayaa amar ku bixisay in la sii daayo baadari diinta Kristanka faafiya oo Mareykanka ah oo ku jiray xabsiyada dalkaasi. Baadarigan oo lagu magacaabo Andrew Branson ayaa halis ugu jiray in lagu xukumo 5 iyo 30 sano oo xariga. Sideynta baadarigan ayaa soo afjaraysa xurguuf dhinaca diblomaasiyadda ah oo u dhexeysa Mareykanka iyo Turkiga. Xurguuftan ayaa ka dhalatay xariga baadarigan. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa saxaafadda u sheegay in baadarigan uu soo maray duruuf adag, balse wixii haatan ka dambeeya uu ka soo kaban doono dhibkii soo gaaray, waxaana uu ku martiqaaday aqalka cad.
Xogeyaha khasnadda qaranka ee Mareykanka Stephen Manchin ayaa jimcihii shalay sheegay inuu ka qaybgeli doono shirweyne caalami ah oo ku saabsan maalgashiga oo ay dowladda Sacuudigu soo qabanqaabisay, kaasi oo lagu qaban doono caasimada dalkaasi ee Riyaad. Hadalka mas-uulkan Mareykanka ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay soo kordhayaan cadeymaha muujinaya in dowladda Sacuudigu ay dishay saxafi caan ah oo lagu magacaabi jiray Jamaal Khashoggi, kaasi oo loo malaynayo in lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn warbaahinta caalamku ay qaadaceen shirkaasi ka dhacay Riyaad, inkastoo qaar ka mid ah bangiyada Mareykanku ay sheegeen in ay shirkaasi ka qaybgalayaan. Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ku guuleysatay xubinimada golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay kadib doorasho xalay ka dhacday xarunta golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee New York. Haddaba, safiirka Soomaaliya u joogta xarunta golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ee Geneva, Faadumo Cabdullaahi Insaaniya, ayaa u warantay Saare Cabdi Axmed iyada oo ka hadashay ahamiyadda golahan xuquuqda insaanku uu leeyahay.
Soomaaliya guul bay u tahay inay ka mid noqoto dadka xubin ka noqon doona xuquuqul insaanka ka bilaabato 2019 oo 3 sanana aanu ahaan doona hadda Ilaahay idmo. Haddii aan soo koobo faa'iidada ay nooleedahay waxa weeye, horta kow, Soomaaliya weligeed xubin kaba ay noqonin, marka waa noo farxad. Labo, meel aad adigu taladii wax ku leedahay oo aad codkii leedahay oo miiskii go'aanka aad fadhigo way ka duwan tahay meel lagugu taliyo oo adiga go'aan lagugu gaaro, oo ummaddii adduunyada ku nooleed oo dhanna adiga aad ka mid tahay dadkii go'aanka u gaari lahaa. Marka Soomaaliya halkaas guul weyne ka gaarto. Haddii aad sii wado, Soomaaliya runtii wax badan dhibaato xoog leh soo martay. Waxaa wada burburay heykalkii dowladnimadii, waa wada burburtay. Marka lagu ma la oran karo sideebay Soomaaliya muxuu ahaayeto ay u noqon weyday dowladaha qaarkood oo weligood dhibaato aan soo arkin.
Waxaa jirta in 190 iyo saddex xubnood ay joogeen oo 170 Soomaali ay u codeysay. Marka bal waxaad iga warantaa 20-kan kale ma diideen mise way ka aamuseen oo codayntooda siday noqotay?
Waa runtaa 193 bay ahaayeen xubnihii odayay oo meesha fadhiyay. 170 baa Soomaaliya codkii siisay, 23 way ka aamustay. wax kasoo horjeestay Soomaaliya ma jirto. taas lafteeda waa guul weyn.
muddo intee le'eg ayay Soomaaliya doonaysay marka inay ka mid noqoto golahan oo ay loolan ugu jirtay?
golahan hortareeto saldhigiisu waa Geneva. runtii hawl xoog leh bay erkadu ka qabatay. sanad iyo googo baan raadinayna inay aan ka mid noqono xubnimadaanaysa oo dadaal xoog leh ugu jirnay. alxamdulilaah, ilaahay waa lagu guuleeyay. waa hawl soo korodhay, waa mas-uuliyad soo korodhay oo la rabo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba inaan hawl ka qabano.
waxaa jirta in wadamo qeyb ka ah golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobe ku jira qaarkood oo Eritrea ay ka mid tahay, Sacuudiga uu ka mid yahay. wadamo noocaasa waxaa loo tirinayaa in falal xadgudubyo xuquuqul insaana gudahooda ay ka dhaceen. Filibiin ay ka mid tahay, sidaas aawadeedna loogu diidanaa muddo golaha inay ka mid noqdaan. Soomaaliya maxay kula tahay in waqtigan loogu xushay?
soomaaliya horta wadamada ay sheegayso waa wadamo aan dagaal sokeeye ka jirin oo awalna kuna soo dhicin mar dhow. annagu runtii muddo dheer baan dalku soo burburo, waa la socotaan. marka burburkaas laftiisa wuxuu keenayaa burbur kale oo xagga muxuu ahaaye soo aadanaha ah, oo aan ahayn kaliya maadiyan ma noqonaysa, hataa maskaxiyan waxay noqonaysaa burbur baa ku dhacaya dadkii. qoladan human rights halkan joogana, markii aan UPR wax la yiraahdo 5 sanaba dowlad walba la fiiriyo horumarkeeda iyo waxa u qabsooma iyo wixii u qabsoomi waayey iyo wixi ayan samaynin baa jira. 5 sano ugu dambeysay markii nala eegay oo la fiiriyey, runtii waxaa la arkay in annagu dadaal aan wadno, yaanan gaarin meeshii la doonahayay, laakiin dadaalka inuu naga muuqdo oo u baahanay runtii in nala garab qabto. dhowr goor baa wafdiye badan ka yimaadeen dalkii, dhowr goor baa halkan anugu hadlay, dhowr goor baa muxuu ahaayeto aan macnaynay heerka aan taaganahay, aan u baahanahay garab ina lagu siiyo si aan horumar uga gaarin lahayn dhinacaas. marka horumarkaas iyo dadaalkaas dadka laga arko, runtii waxa weeye dadka inay ay jirto rabitaan inay wanaajiyaan wixii, marka taasaa qiimo weyn la saaraa. Soomaaliyana arrinkaas runtii aada baa loogu riyaaqay waana lagu faanshay.
taasi waxay ahayd danjiraha Soomaaliya u joogta xarunta qaramada midoobay ee Geneva, Faadumo Cabdulaahi Insaaniya. dhegeystayaal, waraysiga danjira Faadumo Insaaniya oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee Berito.
idaacadda saaka iyo caalamka ayaad la socotaan ee laanta afka soomaaliga v o a, waxaanay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. golaha buwanada soomaaliyeed oo la aasaasay sanadkii 1989 ayaa muddadii uu jiray goluhu waxa uu xoogga saaray ilaalinta dhaqanka soomaaliyeed. waxaa kale oo ka mid a waxyaabaha uu golahu qabto nabadeynta soomaaliyeed ku kala irdhowday colaadaha iyagoo u adeegsada suugaanta uu rabbi hibada u siiyey. wariyaha v o e da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa abwaaniinta kula kulmay magaalada Muqdisho. warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyey.
khalalaasa dagaalba luuqiildayayaa qiimihii nolosha la qasaarinayaa qalad baa qalad lagu saxayaa.
aaladda uu wax ku fuliyo golahan abwaanada soomaaliyeed waa qaab suugaaneed, iyadoo soomaalida marka ay timaado xilliyada colaadaha luqadda marxaladda lagu jiro wax lagu bedeli karana ay tahay suugaan, maadaama soomaalidu ay yihiin dad u badan reer miyi. abwaan xirsidhuux waa guddoomiye ku-xigeenka golaha abwaanada soomaaliyeed. waxa uu ka warramayaa wadiiqada ay u maraan marka ay nabadda ka shaqaynayaan.
jidadka aan u marnaahay waa jidad badan run ahaantii. waxaa ka mid a inaan fahamno bulshada aan la hadlayno, waxaa ka mid a inaan u diyaarino bulshadaas waxa aan kula hadlayno, waxaa ka mid a inaan war isku mid ah keenna gobol jooga iyo keenna caasimadda jooga aan dhammaanteen isku hal fariin aan diyaarino. maalintii la aas-aasay golahan iyo maanta inta ka dhexaysa intaas shaqo wuxuu waday howl aan cidina kharash ku siinaynin, wuxuu waday howl aan dowlad iyo hay-ad gaara mid shisheeye iyo mid gudaha aan cidna taageereynin. 2016 waxaan tagnay Puntland iyo galmudug dagaalkoodii. Habka aan ku tagnay wuxuu ahaa hab adag, wuxuu ahaa hab yani laga baqayo oo wuxuu ahaa abwaanadi inta la xulay leeyahay hebel uma tagi kartaa. Marka alxamdulillaah rabbil caalamiin waa ku guuleysanay oo meeshaas maanta nabad dagaalka ayaa lagu joogo, yani duco iyo wax walba iyo dadaalba waa u galnay. Erayada aan ka tirinay haddii xisaab ma leh, nin walba gabayuu tirinayay, anigu gabayo badan aan ka tiriyay, rigrigan ay ka mid tahay. Haddii aan nahay islaam, ashahaadkeen dhab yahay, ariyo geel iyo lo'iyo anfaco kale ma aan sidno, ismana aan huri karno ilkiiyo carab iyo san iyo af iyo dhuun baan nahay. Ummadda Soomaaliyeed ogaaday waa isku dane.
Golahan abwaanada ayaa waxa uu sameeyey ololo nabadeed oo dib loogu furay wadooyinkii kala xirnaa ee magaalada Muqdisho, sida uu sheegayo abwaan Cabdikariin Shir Xuseen. Abwaan Sandheere:
Xirsi dhuux aniga Ilaahay kuma daraaday Saciid Xarawo, aduu rag aan intaas hadda ka xusi karo oo badan oo hadda nool ayaa jiray. Alcumuum sidaasaan anagu kusoo wadnay. Waxaan samaynay waxa la yidhaah tabliiqa fanaaniinta, dariiq walba waa istaagi jirnay. Jidadkan hadda meeshan moolamiinta ay dhahaan oo ex-baarlamaan jidka ka baxa ilaa Siinay annagaa furnay, basaan soo kiraysanay, waa furnay fanaaniin keliyaha saarnayd. Sidaasaan isugu furnay jidka iyadoon cidi marin oo uu xiran yahay ayaan furnay, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Khadkii cagaarnay annagaa ku marnay baabuur, basaan kiraysanay fanaaniintu dhinacaasna waa u soo mareen, abwaaniinta dhinacaana waa u soo mareen. Marka annagu halgankaas aan soo marnay, maalintaas dowladda idiin soo socota iyo biriya dowlad la helayaa iyo qarana degdeg idinku dhismaya ma anaan qabin. Dowladdii markay timidna annagan warba nooma haysaba, annagaa abuurnay in dowladdi timaado.
Golaha abwaanada Soomaaliyeed waxa uu sidoo kale ka shaqeeyaa dhowridda dhaqanka, waxaana uu qabtaa bandhigyo dhaqameed.
Ilaahay mahad wax ka gaadhay. Waxaa nagala shaqeeyaa jaamacado oo muxuu ahaa jaamacadaha ku yaalla hadda magaalada Muqdisho kale. Hadday aan kuu soo qabto, waxay aad uga shaqeeyaan wax la yidhaaha toddobaadka dhaqanka oon mar walba kala qayb galno oo arintaas muxuu ahaa aan tartamo ku qabanno oo dhalinyaradu ku tartansiino ardayda jaamacadaha ay ku soo bandhigaan awooddoodii dhaqanka, aqoonta dhaqanka. Qaarkood waxaan u dirnaa macalimiin ku tababarta dhaqanka si ay tartanka usoo galaan. Jaamacadahaasoo dhan waxay maharatay aan gacan ka siinaa oo aan mar walba isula taaganahay in dhaqankii Soomaaliyeed bulshada ay ku faanto. Sidoo kale waxaan haynaa koox la yidhaahdo Hiddo oo aan ku barayno fanaaniinta Soomaaliyeed inay ku faanaan dharka ay Soomaalidu ay leedahay, oo markasta oo ay kooxda Hiddo heesayaan ay ku heesaan dharka dhaqanka ah ee Soomaalida.
Abwaan Sandheere ayaa iga waramay markii ay bilaabayeen howlaha nabadeynta, waxyaabaha ay rajaynayeen in ay ka helaan hawshaasi adag.
Dowlad rajo kama anaan qabin, dowladda soo socota ma qabin, waxba dhowaan la helayaa ma anaan lahayn, laakiin ummaddu inay heshiis noqoto ay walaalowdaan danaynayna annaga. Marka suugaantii aan berigaa samaynay waxaa ka mid a rabbiyow ducadeenna taladeenna ragaaday oo dhan uun isu raacda ayaan kaaga rabnaa inooga raalli ahow. Soomaalo israbto reerba reer la dego colaadii ku dhex raagtay ilaa raasa Kambooni iyo raasa Casayr, rugta Sayrax ku taal reebta oo ka heshiida. Rabbiyow noogu yabo. Ummadda Soomaaliyeed ehel isjecel weeye, aabbiyo hooyo weeye, ubad walaala weeye, ayaan hadduu iswaayo kala adkaysan weeye, isu olola weeye, ayaan daradanahay saddexdeenna ooda taalla sidaan u kala irdhownay. Haddii anaan arkaynin shisheeye eeganayno ololaheennii caawey, iskaashigeennii caawey, aayihii dadkeenna caawey.
Abwaan Maxamed Axmed Fare, oo aan kula kulmay xaafadda fanaaniinta ee X Fiore, ayaan weydiiyey waxyaabaha hortaagan in nabadda Soomaaliya ay salka dhigto.
Weli ma degin dhulka, lama dhigin horta maasha ma hortaagan. Anigu Soomaaliya 50 sano ka soo shaqeeyay aniga Soomaadka, maamulaya askar waxa looga soo shaqeeyay. Ka fiican oo la xukuma malaha, laba shay keliya xukunta Soomaaliya, cadaalad darmi waqtina lagu arag adiga dambiil oo shaqaa baxsan. Haddaa laba isku guulaysato Soomaali si askartay dhammaanta dufinaysa oo wallaahi ugaaskii sharafta lahay, shiiqii sharafta lahay, halkaana dadka mustiga afarta meel ka jawaabayo fadhiyaa la toogtaan ku yira cala dili ugaaskii magaca ku lahaayo calaamadaha ku lahaa iska dhaafaaliyiri mid wuxuu dhici karo kuboorraha u dhiibanayna Soomaalka. Haddii hawsha qofkeedii haddii loo doorto way soconaysaa.
Golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa waxa uu kulmiyaa abwaaniintii hore iyo kuwii dambe ee xilliyadii burburka, waxaana uu xarumo wacyigelin ah uu ku leeyahay dibadda iyo gudaha dalka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaadnagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa ka socda codaynta hordhaca ee doorashooyinka magaaladaasi. Soomaali dhowraha ayaa u sharaxan golaha deegaanka iyo guddiga dugsiyada waxbarashada. Hadaba, wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Codaynta hordhaca ah ayaa ku eeg axadda berri ah, markaas kadib waxaa la sugi doonaa 22-ka bishan oo ah maalinta loo dareeri doono doorashada kama dambeyska ah. Murashixinta ayaa u tartamaya jagooyinka duqa magaalada Toronto, golaha deegaanka iyo guddiga dugsiyada waxbarashada. Soomaali dhowr ah ayaa u taagan guddiga waxbarashada iyo golaha deegaanka. Naciim Maxamed Faarax oo ka mid ah Soomaalida u sharaxan golaha deegaanka ayaa VOA-da u sheegtay in dadku ay aad ugu soo baxeen codaynta hordhaca ah iyagoo ka caraysan dhimistii madaxa gobolku uu ku sameeyey golaha deegaanka oo lagu soo koobay 25 halka ay markii hore ka ahaayeen 7-4.
Qadartaan wallahi si fiican ayaa noo socotaa. Rajadan waa rajo fiican, dadkii oo dhan xataa Soomaali bismaahan qof walba waana sifolgeynayaan, dad badan macal shaqaalaha community-ga youth-ka. Anaka waxaa rabnaa inaa waxyaal badan bedelno meeshaan. Meesha groundka ah kabargeen waa nagu weynaa aad koodi dhaqaalaan aa gelinaysana waa badanaysaa, laakiin alxamdulilah ilaahayaa weyn anakana waa noo fudaad xoogaa. Waxaa jirta waxaa umalaystid inaa xoogaa ka naxays laka haddana oo baalo badan ku furmanays, dad badanaa ka xanaaqsad arrintaas. Anaka waxaanaana waddan oo nidaam u socdo oo democracy again oo very very important way, dadku waa ka xanaaqeen, taasaa wa motivated dad inay soo baxaan.
Yasiina Bikar oo in mudaha degana magaalada Toronto isla markaana kamida dadka codkooda dhiibtay codaynta hordhaca ayaa rumaysan in dhimista golaha deegaanku ay fursad u noqon karto dadka laga tira badan yahay oo Soomaalidu ay ku jirto.
Tan waxay fursad weyn siin doontaa ee dadka laga tira badan yahay ee Soomaalidu ugu horeyso. Marka hore waxaa dhici jirtay ward sida ward number 7 oo kale dadka ku jiro kale haddii rabaa inay u boodaan ward kale inay u boodi karin, laakiin hadda maadaama labo ward la isugu daray waxay faa'iido badan siin doontaa dadka aad loogu tira badan yahay ee Soomaalidu ugu horeyso. Tusaale ahaan hadda u soo qaata sida York South West oo kale waxay ahaan jirtay ward 11 iyo 12 ahaan jireen, hadda labada ward oo la isku daray waxay noqdeen ward number 5. Soomaalida degan labadan wardna waxay u boodi karaan haddii qof
Nicima ayaa sidoo kale xustay in rajadeedu ay aad u wanaagsan tahay ayna sii wadi doonto dadaalka ilaa laga gaarayo maalinta ugu dambeysa ee doorashada ee ah 22-ka bishan.
Baalaha garaacayna, dadka waa wacaneyna, encouragementa siineyna, anaka till the end waa dadaalna, dadaalkiina waa hoos muu dhacay. Waxyaala badanaa loo baahan yahay inay isbedesho, ilmo badanaa naga xiran, xaqdaro badanaa jirta, ilmo badanaa skoolka laga ceyriyaa, skoolka hataa dhaqaalo badanaa laga gogooyay, waxyaala badanaa even guryaasha qaaliya dadka loogu dhigay, dadaa guryaasha hataa laga ceyriyay Toronto intay bixin waayeen oo mataa la iska dumiyo. Waxaa u baahannahay dad oo dadka hataa laftigooda u codeyn karo dadka xaqooda, insha allah inaan ku guuleysano.
Soomaali badan ayaa sanadahan dambe u tartamaya siyaasadda dalkan. Yasiin Abikar ayaana rumaysan intaasi ay siin karto fursad ay qaarkood ku soo baxaan.
Xuseen, sidaad la socoto sanadahan badan waxaa isoo sharaxay Soomaali badan ay isoo sharaxaysay siyaasadda dalka Canada, maadaama haddana ay Soomaali badan isoo sharaxday doorashadan ka dhexaysa magaalada Toronto, waxaa laga yaabaa in mataqaana ay shaans badan ay siiso Soomaali badan isoo sharaxay qayb ka mid ah inay mataqaana ku guuleystaan.
Dhanka kale, duqa magaalada Toronto John Tory ayaa mar kale doonaya inuu soo laabto isagoo tartan xoogan kala kulmaya murashixiin ay ka mid tahay Jennifer Kismaad oo horay jago sare u soo qabatay magaalada Toronto. Xuseen Nuur Haaji, VOA Toronto.
Arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee VOA muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban. Warar sugan iyo warbixin naxiisale ka dhagaysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington, wicitaanka dhagaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban. Dhagaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeenna internetka ee voasomali.com.
laanta afka Soomaaliga ee VOA hay'ad wali dhageysanaysan waa 13ka bisha Oktoobar sanadka 2018. Ciidamada Israa'iil ayaa dilay 6 qof oo Falastiiniyiin ah kuwaas oo ka qayb qaadanayay dibadbax ka dhacay xuduudda u dhaxaysa Gaza iyo Israa'iil. Faafaynta warkan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Cismaan Saxnuuni.
6 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa geeriyooday kadib markii ciidamada Israa'iil iyo dibadbaxyaal caraysan oo reer Falastiin ah ay isaga hor yimaadeen xuduudda u dhaxaysa marinka Gaza iyo dalka Israa'iil. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka maamulka magaalada Gaza, Ashraf Al-Qudra, ayaa xaqiijiyay 6 qof ee geeriyooday inay ka mid ahaayeen dibadbaxyaasha Falastiiniyiinta ee dalbanaya inay dib u helaan dhulkooda. Dadka dhaawaca soo gaaray waxay gaarayaan in ka badan 100 qof oo 58 ka mid ah ay ku dhacday rasaasta nool oo ciidamada Israa'iil ay la eegteen dibadbaxyaasha, ayuu yiri Ashraf oo ah afhayeenka wasaaradda caafimaadka maamulka marinka Gaza. Warka ka soo baxay maamulka Gaza ayaa lagu sheegay dadka dhaawaca soo gaaray inay ku jiraan haween iyo caruur. Ciidamada Israa'iil ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiyay iyo rasaasta nool u adeegsaday dibadbaxyaasha Falastiiniyiinta si ay isaga difaacaan waxa ay ugu yeereen Falastiiniyiinta doonaysa inay ka gudbaan xuduudda. Sarkaal u hadlay milatariga Israa'iil ayaa sheegay inay iska caabiyeen weeraro dhuumasho iyo qaraxyo kaga yimid dhinaca Falastiin, gaar ahaan xuduudda ay la wadaagaan magaalada Gaza. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay dibadbaxyaal Falastiiniyiin ah inay dab qabad siiyeen siliga kala qaybiya xuduudda u dhaxaysa labada dhinac, kuwaasoo gudaha u galay dhinaca Israa'iil. Kumanaan Falastiiniyiin ah ayaa maalintii Jimcaha ka qayb galay dibadbaxyo ka dhan ah Israa'iil oo ka dhacay meel u dhow xuduudda u dhaxaysa Israa'iil iyo marinka Gaza. Dibadbaxyaasha Falastiiniyiinta ayaa gubay taayaro waxa ayna dhagxan ku tuureen ciidamada Israa'iil oo si weyn u ilaalinayay xuduudda ay la leeyihiin Falastiin. Haddaba Cabdi Yaasin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya iska hor imaadyada dhexmaray Israa'iil iyo Falastiin.
Banaanbax ay ku dalbanayeen dadka Falastiiniyiintu in laga qaado gudoominta marinka Gaza iyo in dadkooda qaxootigahi ay dib soo laabtaan ayaa ka dhacay xadka u dhexeeya dhulka Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda ururka Xamaas ee go'aamiyay ka jirta marinka Gaza wuxuu sheegay in tirada dhimashadu ay gaadhay 6 ilaa 7, dhaawacuna uu cagacagaynayo dhowr iyo 30 qof. Banaanbaxan oo ah mid ay Falastiiniyiintu ay maalin kasta oo ay Jimcaha isku soo baxaan marinka Gaza iyo Israa'iil ayaa Falastiiniyiintu waxay dhagaxmeeyeen ciidamada Israa'iil. Ciidamada Israa'iil iyaguna waxay ku jawaabeen sunta dadka kaga ilmeysiisa iyo rasaas nool, taasaana keentay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ay ka soo gaaray maxaa ku dhahay Falastiiniyiinta.
Arrimahan ayaa imaanaya xili Falastiiniyiinta degan marinka Gaza Jimco walba ay dhigaan dibadbaxyo ka dhanaa Israa'iil tan iyo bishii Maajo. Dibadbaxyaasha Falastiiniyiinta ayaa dalbanaya in Israa'iil ay isaga baxdo dhulka ay ka qabsatay sanadii 1976 iyo in qaxootiga Falastiin loo ogolaado inay dib ugu laabtaan dhulkooda. Dibadbaxyada ka socda marinka Gaza ayaa ururka Xamaas ku doonaya sidii go'doomida looga qaadi lahaa Falastiiniyiinta ku nool deegaanadaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Hees dabacsan ayaan idin soo qaban doonaa goor dhow, waad ka heli doontaan sida aan filayo. Hase ahaatee, Bal Xuseen Bareex noo dulmara mar kale qodobada warka caalamka ugu weyn.
Xogeyaha khasnadda qaranka ee Mareykanka Stephen Manchin ayaa Jimcihii shalay sheegay in uu ka qaybgeli doono shirweyne caalami ah oo ku saabsan maalgashiga oo ay dowladda Sacuudigu soo qabanqaabisay, kaasoo ka dhici doona caasimada dalkaasi ee Riyaad. Hadalka mas-uulkan Mareykanka ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay soo kordhayaan cadeymaha muujinaya in dowladda Sacuudigu ay dishay socod fiican ah oo loo malaynayo in lagu dhex dilay qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee warbaahinta caalamku ay qaadaceen shirkaasi. Maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa amar ku bixisay in la sii daayo baadari diinta Kristanka faafiya oo Mareykan ah oo ku jiray xabsiyada dalkaasi. badilkan oo lagu magacaabo Andrew Bronson ayaa halis ugu jiray in lagu xukumo 35 sano oo xarig ah. Siidaynta badilkan ayaa soo afjaraysa xurguf dhinaca diblomaasiyadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Turkiga.
Aad baad mahadsantahay Xuseen. Haatanna waxaad nala dhageysataan heesta halku dhageedayahay aramidu codka idi soo gaaray dhegihiina. Waxaa ku wada luuqaynaya labada fanaan, Allaha u naxariista Xaliima Khaliif Magool iyo Maxamed Suleymaan Tubeec.
Aramidu isoridan madiman agtaido anna kuerte anna kuerte
xariistana allah siiyo xaliima khaliif magool codkeeda ayuu ahaa iyo fanaanka kale maxamed suleymaan tabeec isna xariistana allah siiyo heesta aramida waxay gabagabo u ahayd idaacaddii subaxnimada laanta afka soomaaliga v o intaan mar kale hawada ku soo noqonayno galabta waa xuseen barre iyo caashe ibraahim idinkaga tegay sidaas siiyo nabadgelyo
amtani nasibka wa hababulay wa hababulay wa wada amarado dibatada dunkwe amtani nasibka wa hababulay wa hababulay wa wada amarado dibatada dunkwe aramidu aramidu isoridan madiman agtaido aramidu aramidu isoridan madiman agtaido anna kuerte anna